Salam əziz dinləyənlər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından Vüqar Bəhmənzadədir. Bu gün biz Azərbaycanın regionlarında və dağlıq kəndlərində şagirdlərə dərs deyən gənc müəllimlər və onların fəaliyyəti haqqında danışacağıq. Qonağımız isə gənc müəllim layihəsinin rəhbəri Həbib Əlizadədir.
Vüqar bəy, mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Əvvəlki dəstəyinizə görə də, indiki dəstəyinizə görə də çox minnətdaram. Əslində bu yayda mən belə bir demək yayda hardasa bu may ayında, iyun ayında həm insanların, həm media tərəfdən çox ciddi, inanılmaz şəkildə bir dəstək gördüm fəaliyyətimə. Və sonra fikirləşdim ki, məndə bir kiçik bir Facebook səhifəm var idi. Və fikirləşdim ki, bu Facebook səhifəmizdə biz artıq başqa müəllimləri tanıdaq. Mənə olan dəstəyi başqa müəllimlər də hiss eləsinlər. Düzdür, belə müəllimlər var idi, amma az idi. Və fikirləşdik ki, yəni bu cür müəllimlər çox, yəni regionlarda var, amma tanınmış şəkildə azdır. Və onları həm fəaliyyətini tanıdaq, həm onların layihələrini işıqlandıraq, həm problemlərini işıqlandıraq və beləcə iyun ayından etibarən yavaş-yavaş bu prosesə başladım. Amma yay boyunca bunu çox davam edə bilmədik açığı, tam bu proses biraz yarımçıq qalmışdı. Son hardasa 2 ay, 1 ay yarım, 2 ay ərzində biz yenidən bunu aktivləşdirdik və artıq səhifəmiz qısa müddətdə artıq 3500-dən çox izləyicisi var. Və həm müəllimlərin fəaliyyətini, onların yeniliklərini paylaşırıq, həm mümkün olduqca problemlərini, həm də xüsusən ucqar müəllimləri, kənd müəllimlərini tanıtmağa çalışırıq. Hal-hazırda biz, yəni iki nəfər dostumuz da bizə kömək eləyir. Jurnalist var, Jalə xanım, bir də dostumuz Cavad müəllim. Onlar da yəni mümkün qədər səhifənin idarə edilməsində, mesajların cavabında bizə dəstək olurlar, yəni könüllü şəkildə. Və biz hal-hazırda sırf öz imkanlarımızla, sırf şəxsi təşəbbüsümüzlə çalışırıq ki, bu səhifənin fəaliyyətini davam elətdirək. Bu səhifənin həm də gələcəkdə məqsədlərindən biri də həmin müəllimləri bir yerə yığıb, onlarla birgə tədbirlər, konferansı təşkil etmək olacaq. Və əslində hal-hazırda da, məsələn, bir çox insanlar hansısa layihəni həyata keçirəndə, çox sağ olsun, əlaqə saxlayırlar. Biz oradakı müəllimləri yönəldirik, əlaqələndiririk. Məsələn, bu yaxınlarda Fərhad bəyin Baba Az layihəsi var idi, Şaxta Baba Ucqar kəndlərdə gedəcək. O layihəyə, məsələn, biz müəllimləri yönəltdik və ya başqa hər hansı şəkildə gənc müəllimlər lazım olursa, oradan əlaqələndirməyə çalışırıq və ya bəzi saytlar, səhifələr bizə məlumatı götürürlər. Və bu da çox ciddi mənada bizi sevindirir ki, yəni biz artıq o müəllimləri tanıtmağa uğurla başlamışıq.
Layihədə həmçinin müəllimlərin bəzi problemləri, kənd məktəblərində olan müxtəlif çətinliklər haqqında məlumat verirsiniz. Məsələn, yollar, məktəbin istirik sisteminin olmaması və ya kitab problemi. Bu problemləri paylaşdıqdan sonra hansı reaksiyalarla qarşılaşırsınız? Problemin həlli üçün dövlət qurumları tərəfindən nəsə edilirmi?
Açığı biz, yəni dediyim kimi, yəni səhifə qısa müddət fəaliyyət göstərir bizim layihəmiz. Biz inşallah gələcəkdə komandamızı istəyirik daha da artıraq, yəni daha çox ətrafımızda gənc müəllimlər, dostlar olsun və biz çalışacağıq ki, gələcəkdə problemlərin həlli üçün daha çox işlər görək. Amma hal-hazırda biz bəzi problemlərə düzdür toxunuruq, amma onların həlli ilə bağlı açığı bir geri dönüş olmayıb. Amma yəni ən azından mənim məlumatım yoxdur. Bəlkə də bilmirəm həll olunub və ya dəstək olunub. Amma ilkin olaraq biz hələ bəzi az-az bunları paylaşırıq. Fikirləşirəm ki, gələcəkdə biz bu işi tam, yəni daha yaxşı, yəni dövlət qurumlarının əməkdaşlıq çərçivəsində eləyə bilsək, daha çox uğura nail ola bilərik ki, qısa müddətdə o həll olsun. Hal-hazırda düzdür, media səviyyəsində, sosial media səviyyəsində olduğu üçün o problemlər qısa müddətdə gündəmə çevrilə bilir. Amma bununla belə fikirləşirik ki, o problemlərin birbaşa əlaqələndirilməsində gələcəkdə dövlət qurumlarının da əlaqə saxlamağımız ola bilər ki, bizə faydası olsun. Amma dediyim kimi, hal-hazırda hər hansı bir ictimailəşdiyimiz problemin tam həllini bizə bir gözlənir olmayıb. Ən azından məndə belə bir məlumat yoxdur.
Regionlara dərs demək istəyən müəllimlər çoxdur. Xüsusən sizin layihənizdən sonra insanların bunu etməyə marağı daha da artıb. Gənc müəllimlərə və ya müəllim olacaq insanlara məsləhətiniz nələrdir? Əgər onlar regionlarda, dağ kəndlərində uşaqlara dərs demək istəyirlərsə, nələrə diqqət etməlidirlər və yaxud da hansı prosesdən keçməlidirlər?
Bəli, bu doğrudan da çox önəmli bir məsələdir. Təşəkkür edirəm. Çünki hal-hazırda müəllim olmaq istəyənlər çoxdur, amma təbii ki, yəni müəllim olmaq istəyənlər çoxu əlbəttə müsbət bir şeydir. Amma sadəcə olaraq uzun müddətli planlar, ali məqsədlər olmalıdır ki, insan davamlı o çətinliklərin ötəsindən gələ bilsin. Biz fikirləşirik ki, ideal müəllim olmaq istəyənlərin iki qızıl qaydası olmalıdır. Birinci, işinə sevgi və səmimiyyətlə yanaşması. İkinci də işində intizamlı olması. Əgər bu ikisi bərabər aparsa, amma birinci sevgi olmalıdır, ikinci nizam insan. Bunu bərabər şəkildə apara bilsə, uğur qazana bilər. Biz fikirləşirik ki, istər şəhərdə, istər kənddə işləmənin asılı olmayaraq, bu düşüncəsi olan və ali dəyərlərə sahib, ali məqsədlərə sahib olmuş şəkildə fəaliyyətə başlasalar, daha böyük uğur əldə edə bilərlər. Və bugün, təbii ki, müəllim olmaq istəyən şəxslər bunu da nəzərə almalıdırlar ki, çox da böyük maddi təminatlar, təminatlar hal-hazırda yoxdur. Müəyyən qədər kənd, ucqarı kəndə işləyənlərə müəyyən əlavələr verilir, amma bu heç də, məsələn, hər zaman yetmir, bəzən çatmaya bilər ki, əgər müəllim oralısa çatır, başqa uzaq yerdən gəlirsə, xərclər çox olduğu üçün bu çatmaya bilər. Yəni, bunlar da nəzərə almalıdır ki, yəni bugün, deyək, mən orada nə qədər maaş alacağım, mən bu qədər dərs saatim, mən məsələn bəs edəcəkmi, ən azından minimum ehtiyaclarımı ödəyəcəkmi? Çünki minimum ehtiyacları ödəməz. Deyək ki, müəllim şəhərdən çıxıb gedir ucqar kənddə cəmi 200 manat, 250 manat maaş alır. Ya deyək ki, 200 manat maaş alır, 100 manata deyək əlavə aldı. Məsələn, deyək 300 manat ola bilər ki, ona bəs eləməz. Ən azından nəzərə almalıdırlar ki, biz bunları qatlaşacağıq. Əgər qatlaşacaqlarsa, qəbul edəcəklərsə, ondan sonra qərar versinlər. Və ya məsələn, əgər dərs saatları çoxdursa, bir adam fikirləşir ki, məsələn, mənim ehtiyacım 300 manat, 350 manat polnu bəsdir mənə. Əgər baxır dərs saatları və əlavələr ona uyğundursa, gedə bilər. Çünki bu doğrudan da biraz real yanaşmaq lazımdır. Yəni, xəyal dünyasında yaşamağa ehtiyac yoxdur da. İnsan bir gün ciddi mənada bu xərc problemləri çıxır və insan demotivasiya olur davamlı. Ən azından maaş 400, 500, 600 olarsa, yəni dərs saatları çox olarsa, bu həm də ona təsir göstərəcək ki, müəllim öz maaşının bir 3-5%-ni, 10%-ni uşaqlara hədiyyə də ala bilər, yarışmalar keçə bilər, bu da gözəl bir şey olar. Bu tərəfi də düşünməsi lazım. Və bunları hamısını düşünüb və kənddəki şəraitsizliyi də nəzərə alıb, hər şeyə rəğmən, ali məqsəd üçün, insan, gözəl insanlar yetişdirmək üçün və o şagirdlərin ümidi ola bilmək üçün əgər getmək istəyirsə, o zaman o insan onsuz da uğurlu olub artıq. Artıq o insan uğurludur, artıq o insan yəni rahatca işinə başlaya bilər. Onun artıq 1 il, 2 il, 3 il gözləmək lazım deyil ki, bu müəllim nə qazanacaq. O müəllim artıq o düşüncəsində, o fikrinlə hərəkətə başlayırsa uğurlu olar demək olar ki. Sadəcə olaraq gənc müəllimlər, yəni müəllim olmaq istəyən şəxslər hər şeyə rəğmən özlərini motivasiya eləməlidir və insan özü-özünü motivasiya edən ən önəmli şey həmin o ali məqsədə sahib olmaqdır.
İki gün öncə Türkiyədə yazısı Əziz Nesin doğum günü idi və Türkiyədə Əziz Nesin uşaqların təhsil alması üçün ən çox çalışan insanlardan biri olub. Öz yüzünə yaratdığı fon hesabına yüzlərlə, minlərlə insanın təhsil almasına səbəb olub. Bəli. Dövlət qurumlarını bir kənara qoyuşaq. Siz fərdi, müəyyən dərəcədə imkanlı olan şəxslər uşaqların təhsil alması, onların gələcəyi üçün nələr edə bilər, nələr məsləhət görərdiniz?
Bəli, doğrudan da bu Əziz Nesin yəni Türkiyə üçün çox böyük işlər görür və o bir yəni bir ziyalı olaraq, bir xalqın belə deyək, yəni çox önəmli bir fərdi olaraq, yəni hər zaman o xalq onun etdiklərinə minnətdar olmalıdır. Əslində o tək Türkiyə üçün deyil, dünyanın bəlkə də bir çox ölkələri üçün, bizim üçün də nümunə olmalıdır. Siz doğrudan yaxşı nümunə gətirdiniz ki, yəni bizdə bunu edilməsi hal-hazırda bu cür təkliflər olur. Məsələn, müəyyən imkanlı insanlar var ki, bilirsiniz ki, ucqar uşaqlarına bir çox kəndlərə hədiyyələr gətirirlər. Biz həm çalışırıq Lənkəranda, həm Astarada ucqarlara gedib paylayaq, həmçinin başqa rayonlarda da Lənkəranda layihə varsa müəllimlərə yönəltməyə çalışırıq. Hal-hazırda belə bir təklif var açıq ki, bəs elə adam var deyir ki, mən bir kasıb uşağı oxutura bilərəm. Bir, məsələn, başqa bir qurum deyir ki, hər hansı bir məktəb deyək, Bakıdakı bir məktəb deyək, deyir ki, bir uşağı biz sizin kənddən ya bir qız uşağı ola bilər ki, orada qız uşaqların biraz təsirli zəifdir. O, ola bilər biz gətirib onu oxuturaq. Yəni bu cür, məsələn, Zərifə Rəvəli Hüseynin bizim Gəqirə məktəbində əməkdaşlığı başlayıb. Onlar deyirlər ki, biz sizin uşaqların içindən bir-iki nəfərini aparıb tamamilə öz hesabımızda Bakıda oxutura bilərik. Yəni belə şeylər fərdi şəkildə, az-az şəkildə başlayır artıq. Şükürlər olsun ki, bu proses də yavaş-yavaş başlayır. Gələcəkdə fikirləşirəm ki, əgər biz təşkilati olaraq bu işi eləyə bilsək, yəni bu ən azından bunun belə deyək də bunu bir ideya kimi irəli sürsək və bunu imkanlı şəxslər birləşib bu təşkilat kimi fond kimi yaradılarsa, bu iş böyüyə bilər. Və doğrudan da bugün xeyirxah insanlar kifayət qədər var ki, bunlar dəstək olmaq istəyirlər. Və mən düşünürəm ki, gələcəkdə bəlkə də yaxın bir ildə, iki ildə bəlkə də belə bir fond yaradıla bilər.
Layihənizdən belə aydın olur ki, Azərbaycanda gənc nəsillərin inkişaf etməsi üçün fədakarlıq edən gənc müəllimlər çoxdur. Elə layihənizin sloganı da yeni dünya, yeni nəsillər olacaqsa fədakar müəllimlərin sayəsində olacaqdır.
Bu fədakar
müəllimlərə nəzər yetirdikdə necə düşünürsünüz? Azərbaycanın gələcəyinə optimist yanaşmaq olar?
Əlbəttə, yəni ümid, yəni hər zaman bir ümid vardır. Yəni keçən dəfə bir bizim bir müəllim dostumuz var. Biz onu əvvəl internet üzərindən sağ olsun dəstək verirdi mənə. Sonradan demək ki, biz görüşdük. Çox yaxşı mənə motivasiya edir həqiqətən. Kərim müəllimdir, qısaca deyim adını. Kərim müəllim mənə belə bir misal çəkdi. Dedi ki, mən bəzən indi olur da ruhdan düşürəm, bəzi çətinliklər, problemlər indi. Yəni sağ olsun dostlar mənə dəstək olur. Dedi ki, məsələn, deyirsən fikirləş ki, deyir ki, bu gün sən bir meyvə bağındasan və ümumiyyətlə gəzməyəndə kimsə də meyvə bağındasan və burada bütün ağacları xilas etmək istəyirsən də çürümə başlayıb da elə bir ki, ağacların hamısına xəstəlik var. Və sən ağacları qurtara bilmirsən, xilas edə bilmirsən və çalışırsan ki, heç olmasa bir ağacı xilas eləyəsən. Görürsən ki, o bir ağac da xilas olmur. Sən deyir ki, eyib yoxdur. Sən ən azından orada bir almanı xilas elə, bir almanı sağlam şəkildə xilas elə və o bir almadan sonra yetişəcək olan toxumlar yenidən o bağın salınması üçün imkan yaradacaq. Yəni, bugün, məsələn, əlimizdəki imkanlar, edəcəyimiz şeylər, bugün, məsələn, deyək ki, o fədakar insanların edəcəyi şeylər bəlkə də çox böyük olmaya bilər. Bəlkə birdən-birə biz həlbəttə ki, inqilab edə bilmərik. Amma ən azından, yəni, biz həmin o misalda deyildiyi kimi, biz o almaları xilas eləsək, o ən azından, bugün bəlkə biz böyük dəyişik edə bilmirik, amma bizim yetişdirdiyimiz şagirdlər gələcəkdə millətimiz üçün, xalqımız üçün və ya deyək, ümumiyyətlə bəlkə də bəşəriyyət üçün faydalı, xeyirli işlər görəcəklər. Bu, bizim bugün arzuladığımız, xəyal etdiyimiz işlərin bəlkə də 10 qatını eləyə biləcəklər. Bu ümidlə təbii ki, hər zaman iş görmək olar və bu doğrudan da real bir ümiddir. Yəni, bu xəyali bir ümid deyil, bu həqiqətən reallaşacaq bir şeydir. Siz bayaq Əziz Nesini gözəl misal gətirdiniz. Əziz Nesini misalında biz bu alma misalını görə bilərik. Əziz Nesin bəlkə də istədiyi çox şey edə bilmədi. Bəlkə də xəyal arzusu olduğu çox hər şey çatmadı. Amma əlindən gələn artığını elədi. Amma onu yetişdirdiyi şagirdlər sonra çox böyük işlər görə bildilər. Bəlkə də Əziz Nesinin eləyə bilmədiyini, Əziz Nesin istəyib də eləyə bilmədiyi şeyləri elədir, elə deyilmi? Məsələn, və başqa bəlkə də belə nümunələr var. Beləliklə, mən düşünürük ki, bugün yəni, müəllimlər olaraq cəmiyyətdə biz böyük bir dəyişikliyin əsasını qoymalıyıq. Biz artıq insanları davamlı şikayət etməkdən yox da, davamlı bir ümid bəsləyib nəsə iş görməyə çağırmalıyıq. Təbii ki, real səbəblər var, sosial problemlər var, başa düşüləndir. Amma hər zaman ümid var. Məsələn, bugün Finlandiya təhsil sistemini deyirlərsə, həqiqətən çox keyfiyyətli təhsil sistemidir. 100 il əvvəl xatırlayaq ki, Çar Rusiyasından ayrılmışdı Rusiyanın təzyiqləri və o dönəmdə Finlandiya təhsil sistemi, Finlandiya cəmiyyəti çox bərbad bir gündə idi. Çox, belə deyək, yəni indikindən çox-çox pis vəziyyətdə idi. Amma illər keçdi, bundan 50 il, 60 il qabaq oradakı müəllimlər elə bir prosesi başlatdılar ki, və onların 50-60 il qabaq ümid etdiyi ölkə bugün olan istədiyin daha yaxşı bir vəziyyətə gəlib. Və məsələn, ideal müəllim əsəri var Grigori Petrovun. Orada Raçinskidən bəhs olunur. Raçinski professor olur Moskva Universitetində. O professorluğu buraxır, gedir öz kəndində, öz ucqar kəndində müəllimlik edir. Və onun yetişdirdiyi şagirdlər Rusiya tarixində böyük rol oynayırlar. Yəni, ona görə də biz fikirləşirik ki, hər zaman bu cəhətdən, bu ümidlə yanaşıb iş görsək, mütləq və mütləq faydası olacaq. Bəlkə biz görmərik, amma mütləq faydası olacaq.
Çox sağ olun, Həbib müəllim, gördüyünüz işə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu cür gözəl iş görürsünüz.
Siz sağ olun. Yəni, bir daha da, yəni, buradan sizlər kimi bütün dəstək olan insanlara, sizlərə və dəyərli insanların hər birinə təşəkkür edirəm, var olsunlar. Və bunu da demək istəyirəm ki, onların dəstəklərinin sayəsində, onların motivasiyası sayəsində nəsə etməyə çalışırıq. Və əgər biz, mən şəxsən düşünürəm ki, biz bunları etməsək, müəllimlər olaraq, gəncmən olaraq biz bunları etməsək, o insanın dəstəyini də yerə vurmuş olarıq və hər zaman onların dəstəyini hiss etdikcə daha da inşallah çalışacaq ki, motivasiyamızı artırıb daha çox işlər görək. Yəni, nə olursa olsun ümidimizi itirməyəcək. Yəni, hər zaman yeni nəsillər üçün, bəlkə o bəlkəsində belə bir söz var idi, deyir, əgər biz deyir, uşaqlara yeni bir dünya bəlkə verə bilmərik, amma bəlkə gözəldir həyat, gözəl dünya uşaqlara buraxa bilmərik, amma mütləq deyir, dünyaya gözəl uşaqlar buraxa bilərik, gözəl uşaqlar dünya üçün yetişə bilərik. Və o insanlar bəlkə də bəşəriyyət üçün xilas yolları tapacaqlar və ya gözəl işlər görəcəklər. Buna görə də bir daha təşəkkür edirəm dəstək olan insanlara ki, onların motivasiyası sayəsində biz davam edəcəyik.